blaðsíða 91. Strandgróður. Ofan við hina eiginlegu fjöru, þar sem sjórinn nær ekki að flæða, gætir áhrifa sjávarins engu að síður. Í brimi og roki ýrir af sjónum og skvettur ganga yfir. Algengt er að þarna séu sandar og möl en ekki mikill jarðvegur. Þar vaxa tegundir plantna sem þola seltu og veðurhamin. Grósku mest er í lygnum fjörðum og vogum. Jurtir sem vaxa rétt ofan við flæðarmálið eiga það margar samert að hafa fremur þykk, vaxkennd og stundum blágræn blöð. Þau eru varin fyrir salti. Stundum má sjá litla demanta á blöðunum en við frekari athugun reynast þeir vera salt sem hefur kristallast. Ræturnar liggja djúpt. Blálilja, fjöru arfi, skarfakál og hrímblaðka eru dæmi jurtir sem vaxa við strönd. Skarfakál er C-vítamínríkt og gott til átu. Það vex líka til fjalla og er þá smávaxið. Þið sem eigið heim á Vesturlandi eða eigið leið þar gætu líka fundið fjörukál niðri við ströndina. Það er ennþá betra bragðið en skarfakál. Kattartunga er algeng við sjóin og reyndar víðar. Blómið er ekki mjög áberandi en gulir fræflar vekja athygli þegar þeir skarta sínu fegursta. Sú grastegund sem mest er áberandi við ströndina er vafalítið melgresi. Það sést nú reyndar vaxa víðar, engum upp fjöll og hefur því verið sáð til að hefta sandvok. Melgresið er gróft og stórgert gras. Jarðstönglar þess skríða og ræturnar eru langar og fara bæði djúpt og víða. Þar sem melgresi vex myndast skjól og því safnast að því fóksandur síðan til staðar og myndar smám saman hóla. Á milli hólana myndast góðar aðstæður fyrir annan gróður að vaxa. Og við myndirnar hér efst stendur frá vinstri til hægri, blálilja, fjöru arfi, skarfakál og neðst melgresi.